Găsit, frate George. Haideți să ne ridicăm, să dăm cinste glasului lui Dumnezeu și să deschidem mintea și inima pentru ca cuvântul acesta să poată să intre în noi așa ca sămânța într-un pământ bun. Frate George, de la versetul 1 până la versetul 15.
Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin.
Amin. Probabil că sâmburele întregii epistole este acest verset 11 din capitolul 3. Vorbind despre mântuire și despre biserică, apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune așa: nu mai suntem ceea ce lumea cunoaște prin experiența ei. Lumea se divizează în anumite categorii, după cultură, după civilizație, după sex, după statut social. Astăzi, dacă vă vorbim, spune apostolul Pavel, vă vorbim despre altceva, cu totul și cu totul altceva. Și iată care este esența mesajului creștin. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Ci Hristos este totul și în toți. Binecuvântat să fie numele Lui. Noi propovăduim pe Hristos, spune apostolul Pavel. Iudeii vor înțelepciuni, grecii caută minuni. Noi însă propovăduim înțelepciunea cea tainică, ascunsă a lui Dumnezeu. Mesajul acesta este la fel de necesar și astăzi cum era acum 2000 de ani. Trăim într-o lume la fel de zbuciumată ca și acum 2000 de ani. Întrebarea lui Pilat, ce este adevărul, este la fel de folosită și astăzi. Ce este adevărul? Din păcate, oamenii au întors spatele Bibliei și au întors spatele bisericii, probabil din cauza multor greșeli care le-au văzut în biserică și din cauza multor ipocriți care sunt în biserică și din cauza fariseismului care este în biserica creștină de astăzi. Lor Domnul Iisus le-a spus atunci: voi, vai de voi, înconjurați pământul să faceți un convertit. Și după ce îl faceți, îl faceți de două ori mai rău de cum? De cum era. Și bisericile noastre sunt pline de astfel de oameni care sunt râvnitori pentru evangelizare, pentru convertiri, dar calitatea vieții lor și calitatea vieții celor care se convertesc nu se deosebește cu nimica de calitatea vieții celor din lume. Și lumea a zis: m-am lămurit și cu bisericii. În România, 90 și ceva la sută din cetățeni sunt creștini. Dar este România o țară în care se vede binecuvântarea prezenței Bisericii lui Hristos, se trăiește în înălțimea Evangheliei, departe de așa ceva. Dacă te uiți la statistici, cei care supraveghează bisericile din America au ajuns să vadă că diferența între ceea ce se întâmplă în biserici și ceea ce se întâmplă în lume nu este așa de mare cum ar fi teoretic să fie. E foarte greu să spui ce s-a întâmplat. A intrat biserica în lume sau nu cumva a intrat invers lumea în biserică? În numele lozincii nu judecați. Oamenii au făcut în biserică lucruri care nu trebuiau să se facă. Au venit frați din România și spre stupoarea noastră a celor care trăim în America, cu complexul că aici în America ne-am americanizat și am devenit mai lumești cum eram altădată în România, frații aceștia ne spun: slavă Domnului pentru felul în care sunteți voi. Voi sunteți mai conservatori decât multe biserici din țară. În țară tineretul a luat o razna, în țară surorile au luat o razna, în țară Biblia a devenit nu un ghid pentru umblarea zilnică, ci o carte orientativă, bună pentru învățătura teoretică, dar fără niciun fel de autoritate în viața practică. Pocăiții citesc în Biblie că sunt mântuiți prin jertfa Domnului Iisus, spun amin, vin la biserică și cântă aleluia pentru harul care le-a fost dat, dar unde scrie nu vă mințiți, au început să mintă, pentru că așa sunt timpurile. Unde scrie nu furați, ci mai degrabă munciți cu mâinile voastre ca să dați la alții, timpurile, presiunea, dacă nu furi astăzi, nu înaintezi, ești prost și toată lumea, cum să nu furi? Trebuie să... Spunea fratele care a venit din România că toate sistemele de irigație ale cooperativelor agricole, colective sau de stat dinainte, există. Dar nu mai funcționează pentru că toate au fost demontate și luate acasă. Toată lumea a furat tot ce se putea fura. Din țevile acelea mari de aluminiu și-au făcut, spre stupoarea mea, nici nu știu cum tehnologic, tablă pentru a acoperi casa. Și-au acoperit casele cu țevi de aluminiu de la irigații. Motoarele care se foloseau pentru pompele de irigații s-au transformat prin adaptare în tractoare cu care se ară pe câmp. Și, din păcate, între oamenii care practică furtul sunt foarte mulți oameni din biserică. Biblia spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe celălalt. În România, din cauza presiunilor vieții și în lipsa de graniță pe care a adus-o acum așa numită libertate, frații nu numai că nu se iartă, frații se duc la tribunal și se judecă. Sunt cazuri în care biserici au fost cumpărate pe numele unui lucrător sau unui frate de încredere în biserică și când s-a văzut cu casă, fratele a zis bisericii: de mâine nu mai veniți aici, asta e casa mea, dacă vreți biserică să vă faceți, asta e casa mea. Și i-a dat pe toți afară. Și a rămas în casa aceea, proprietar, bine mersi. Va primi el binecuvântarea lui Dumnezeu? Rămân cutremurat de anumite lucruri care se întâmplă în România. În Timișoara, îmi spuneau cei veniți de acolo, există deja un fel de muguri de hippie americani, un fel de biserică a luminii, unde tinerii nu se mai îmbracă așa ca în biserică, ci se duc în blugi. Dacă se poate, blugii să fie rupți, tot felul de legături la gât, la mâini, la picioare. Este biserica celor legați, nu eliberați. Nu mai pot să suporte răceala și formalismul din bisericile tradiționale și vor mai multă viață, vor mai multă activitate, vor cântece mai ritmate și entuziasm tineresc și așa mai departe și... Toate acestea, într-o atmosferă de dispreț față de ceilalți frați și surori care sunt socotiți, demodați, îmbătrâniți, înguști, proști. Auzim de un val de imoralitate care a prins, din păcate, până și pe păstori din România. Oameni chemați să predice Evanghelia au fost trântiți de diavol. Și deși Biblia spune că un astfel de om poate fi iertat, dar nu se mai califică să fie lucrător cu Evanghelia sau prezbiter, nu numai că au pretins să fie iertați, dar au pretins să fie reinstalați ca păstori și au tulburat biserici întregi. Din păcate, ce este adevărul este astăzi o întrebare care îi frământă pe toți oamenii și pe cei dezamăgiți și dezorientați în bisericile creștine. Avem noi adevărul? Stăm noi pe stânga pe care trebuia să stăm? Este ascultarea noastră de Hristos o temelie pe care putem să trăim o viață plină de bucurie și de împlinire personală? Stăm noi cu fruntea sus și putem să spunem tuturor că suntem cei mai fericiți dintre pământeni, așa cum era titlul unei cărți din limba română? Trăim noi având inima noastră plină de Duhul Sfânt? Avem noi viață din Dumnezeu și o să o avem, sau o avem așa, cum spune Pavel, din belșug și cum spunea Domnul Iisus că trebuie să aibă oile? Iată o introducere care se potrivește pentru cei care se apropie de această scrisoare a lui Pavel către cei din Colose. Cei din Colose spuneau, da, am înțeles, chestia cu Iisus am priceput-o. Suntem creștini, ne-am convertit, dar asta e tot? E cam prea puțin. Ne-ar trebui lucruri mai sofisticate, lucruri mai... Unde am putea să mergem mai departe? Să nu rămânem la lucrurile astea începătoare. Sunt așa de multe alte dimensiuni. Am putea deveni mai înțelepți, am putea deveni mai complexi în manifestările noastre. Asta e Evanghelia spusă de Pavel cu ai crezut, te-ai pocăit, a venit Duhul Sfânt, ești născut din nou și trăiești o viață în puterea prezenței lui Dumnezeu, așteptând venirea Domnului și instaurarea împărăției. E ceva simplu, lumea e mult mai sofisticată, ar trebui și altceva. Apostolul Pavel le scrie acestor oameni un fel de mesaj de atenție. Și dacă vă uitați pe ecran, eu am pus aceste patru puncte, care sunt un fel de grupare a textului. Este destul de forțată gruparea aceasta, dar am să încerc să o justific înaintea dumneavoastră. Superioritatea creștinismului. Apostolul Pavel spune, nu, oameni buni, noi nu suntem de la țară, nu suntem dintr-un colț uitat de lume din Orient. Învățătura noastră vine din eternitate, de la Dumnezeu. Viața pe care vă propovăduim este o energie nouă. Lucrurile pe care vi le spunem fac parte dintr-un adevăr trimis din partea celui care ne-a creat și care are ultima autoritate în probleme de viață și de moarte. De aceea vă rugăm foarte serios, considerați bine ce este creștinismul când îl comparați cu alte lucruri care par mai grozave în lumea de astăzi. Și în primul rând, Apostolul Pavel le spune acestor greci fascinați cu filozofia, hei, stați un pic! Creștinismul este infinit superior filosofiei. Și în prima secțiune, în primele 10 versete din capitolul 2, Apostolul Pavel vorbește despre această superioritate a creștinismului față de filosofii. Hai să citim câteva versete și să vedem ce luăm din ele pentru noi, ca lămurire. Frate George, hai să începem cu versetul 1 și am să te opresc eu unde cred că trebuie să te opresc.
Vreau un adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup.
Stai un pic. De ce se lupta Pavel? Lupta este atunci când ai un dușman, când există un pericol. Și oamenii aceștia erau un pericol. Și Pavel zice, este un pericol și mă lupt pentru voi. Mă lupt în duh, în rugăciune și am să mă lupt și în vorbă, în epistola mea. Aș vrea să nu vă mai clătinați, aș vrea să vă duc la maturitate și la stabilitate. Versetul 2.
Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirile deșarte, după datinile oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur.
Nu, ne oprim aici, ne oprim la 10. Mulțumesc, frate George. Dacă observați așa printre rânduri și în adâncimile acestui text, confruntarea este între diferite sisteme de cunoștință și înțelepciune, filosofie, cu un alt cuvânt, versetul 8, pe de o parte și pe de cealaltă parte, Hristos. Există o întrebare care e pusă greșit, nu aduce niciodată un rezultat. Și oamenii de mii de ani întreabă ce este adevărul. Ce este adevărul? Am auzit prima dată vorba aceasta de la fratele Richard. Eu m-am confirmat-o în discuții cu fratele Relu Băbuț, care își aducea aminte din închisoare. Fratele Richard spune că dacă pui o întrebare greșit, n-ai șansa să obții un răspuns corect. Oamenii întreabă ce este adevărul și nu poți să ajungi la un răspuns așa. Ca să vă dau o ilustrație, oamenii se întreabă multe lucruri despre eternitate și despre Dumnezeu și nu pot pricepe tot, pentru că Dumnezeu este deasupra minții noastre. Și un profesor de la radio de teologie spune așa: închipuiți-vă că ai mulți câini, căței de ăștia de rasă, pe care îi iubesc foarte mult americanii, s-au adunat într-o bună zi și au făcut ho, 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 hai să-ți mai spun ce mai nou. Și unul dintre ei zice: auzi, se zvonește că există o tablă a mulțirii. Și altul zice: hau, hau, nu există așa ceva. Și ălalaltu a zis: ba da, oamenii zice că folosesc această tablă a mulțirii și tot ce se întâmplă în lumea lor este bazat pe tabla mulțirii. Și construcțiile, și vânzările, și cumpărările, totul este bazat pe tabla mulțirii. Și un câine a zis: nu există așa ceva. Și altul a zis: așa ceva există, după câte știu eu. Și s-au decis să facă o comisie și comisia să facă cercetări și să supună tabla mulțirii la un test. Și dacă trece testul, există. Dacă nu trece, nu există. Și întrucât erau toți specialiști într-o anumită disciplină, au zis: o vom supune la testul mirosului. O mirosim și dacă miroase, există. Dacă nu miroase, nu există. Și au decis împreună, după ce au mirosit-o câteva minute, că într-adevăr tabla mulțirii nu există. Filosofiile sunt căutări după ce? Ce este adevărul? Și fratele Richard spunea, dacă pune întrebarea greșit. Cel mai greșit dintre ei și criza acestei căutări o vedem în viața lui Pilat, care l-avea înaintea lui pe cel care putea să răspundă la toate întrebările din cer și de pe pământ. Și în loc să profite de ocazie, Pilat, în întunecimea filozofiei românești și a minții raționale care caută ce este adevărul, întreabă ce este adevărul. Și Domnul Iisus nu îi răspunde nimic, pentru că a pus o întrebare greșit. Cum trebuia să întrebe Pilat? Cine este adevărul? Și Domnul Iisus i-ar fi spus imediat, că doar o spusese înainte: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar dacă a pus o întrebare greșit, n-a primit niciun răspuns. Nu putem întreba ce este adevărul, pentru că nu trăim într-un univers material. Trăim într-un univers creat de mâna unei ființe desăvârșite în putere și în înțelepciune. Și în spatele tuturor lucrurilor văzute există Dumnezeu, care este adevărul. Binecuvântat să fie în numele Lui. El este tânca și temelia adevărului. Vorbeam cu fratele Relu despre același subiect și îmi povestea cum în pușcărie Atunci când au venit comuniștii, au băgat în închisoare crema intelectualității române. Erau profesori universitari, erau profesori de teologie, tot ce a avut mai bun România în timpul acela. Și oamenii aceștia, când stăteau împreună atâta timp, își petreceau timpul lăsând mintea lor să lucreze. Asta era pasiunea lor cea mai mare și țineau prelegeri. În loc să nebunească, să se urce pe pereți de plictiseală și de eu știu ce tragedie, au hotărât ca cei mai deștepți dintre ei să țină prelegeri. Țineau prelegeri de filozofie, țineau prelegeri de teoria artei, țineau prelegeri de matematică, țineau prelegeri. Și un astfel de om care nu era creștin a ținut o astfel de lecție de filozofie și după lecția aceasta, unul dintre cei din audiență care era creștin l-a întrebat ce este adevărul. Pentru că dumneavoastră vorbiți despre filozofie și filozofia este dragoste după înțelepciune. Filo, dragoste, sofia, înțelepciune. Ați găsit adevărul? Și bineînțeles că țintea unde? Și omul acela a zis, vedeți, puneți o întrebare foarte inteligentă, dar foarte grea. Filosofia este suma tuturor căutărilor. Noi nu putem spune că am găsit. Dacă am găsit, s-ar termina cu filosofia. Filosofia înseamnă că omul caută și toate căutările noastre puse la un loc sunt diferite ramuri ale filosofiei. Dar adevărul, adevărul. Și omul acela a zis, domnule, trăim într-o lume schimbătoare. Vedeți, în știință se fac tot felul de descoperiri și de fiecare dată când se descopere alt atom, un câmp magnetic, electricitatea și altceva și istoria și arheologia, toate teoriile noastre despre începutul lumii, despre existența altor ființe, se schimbă odată cu lumea aceasta care se schimbă. De aceea nu putem spune asta este și cu asta este. Mereu, mereu se schimbă lucrurile. Dar adevărul, adevărul, cum e cu adevărul? Și omul acela a zis, dacă vreți o definiție a adevărului, adevărul ar trebui să fie ceva așa, care să fie valabil pentru toți oamenii, în toate situațiile și în toate timpurile. Și pentru că trăim într-o lume care se schimbă, adevărul ar trebui să fie ca un compas, să locuiască cu un picior în veșnicie, în eternitate, unde nimic nu se schimbă, și cu celălalt compas să vină în lumea noastră. Asta ar fi adevărul într-o definiție filosofică pe care să o puteți totuși să înțelege dumneavoastră. Și omul acela a zis, eu știam. Și cine este și în veșnicie, etern și în lumea noastră? Știți cine este? Și omul a zis, nu înțeleg ce vreți să spuneți. Și atunci fratele nostru a zis, este Dumnezeul care a luat chip de rob, s-a făcut asemenea noastră și în El locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei, spune versetul 3 din capitolul 2. Hristos este adevărul. Slăvit să fie numele Lui. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Toate căutările filosofiei, după rațiune, după începuturi, sunt confruntate cu persoana aceasta a lui Hristos. De aceea Apostolul Pavel spune în versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare despre începuturi ale lumii și nu după Hristos. Toate acestea într-un taler și Hristos în talerul celălalt. Astea-s căutări, astea-s bâșbâieli, iar aici este Creatorul Universului. Este Dumnezeul care a făcut toate lucrurile, care cunoaște toate lucrurile și prin care sunt ținute toate lucrurile. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și nimeni să nu se urce pe un scaun de acamedician să-și dea ochelarii pe nas și să se uite către voi, către credincioși de sus, să spunea, păi sunteți niște oameni religioși, n-aveți carte, n-aveți înțelepciune. Creștinismul este mai presus de filozofie pentru că noi l-avem pe Hristos. Ei caută, noi am găsit. Ei întreabă, noi am primit răspunsul. Creștinismul este infinit superior oricărei filozofii. Haideți să citim următoarele versete, să vedem cum stăm cu legalismul, pentru că în vremea aceea existau alte categorii de oameni în Colose care spunea, da, înțeleg eu ce zice Pavel, Dumnezeu iartă. Și asta înseamnă să trăiești cum îți place ție. Există o sumedenie de lucruri care trebuie respectate în viața aceasta. Dumnezeu nu este o treabă nouă care se inventează acum în Grecia prin Apostolul Pavel. Există mii de ani în care Dumnezeul acesta a vorbit oamenilor prin Vechiul Testament. Există o lege a lui Moise și acolo spune că cei care vor să-i placă lui Dumnezeu trebuie să se taie împrejur, să țină sabatul. Există niște porunci. Voi nu ați venit din lume către Dumnezeul acesta. Noi avem oracolele lui Dumnezeu. O să vă spunem noi cum trebuie să fiți ca să-i placeți lui Dumnezeu. Nu se poate să-i placi lui Dumnezeu fără legea Vechiului Testament. Apostolul Pavel spune: creștinismul este mai presus de orice formă de legalism. Un creștin, în sens absolut, poate să trăiască fără Vechiul Testament. E bun, învățăm foarte multe lucruri în el, dar nu mai sunt pentru poruncile și pretențiile lui, pentru că toate acelea au fost împlinite în Hristos. Și aceasta este de la versetul 11 la 17. Auziți-l pe Pavel cum vorbește cu cei care îl priveau de sus, spunând: a, tu ești la grădiniță, trebuie însă să-i aduci la legea noastră strămoșească.
În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.
Dacă aveți bucuria să subliniați din când în când în Biblie, aici trebuie spuse în contrast lucrurile din versetul 16 și cele din versetul 17. Nimeni dar să nu vă judece, deci să nu zică: a, voi nu sunteți încă cum trebuie. De ce nu suntem cum trebuie? Pentru că n-ați învățat treburile cu mâncărurile curate, necurate, băuturile, o zi de sărbătoare, sabat, zi de lună nouă. Toate acestea sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Și aici cuvântul care trebuie este subliniat este trupul. Frații și surori, cred că cheia întregii probleme a noastre cu frații adventiști, și regret că nu-i fratele Jabău aici, că el e specialist la problemele acestea. Mi-aduc aminte că în Teleorman, în partea aceea de regat, sunt foarte mulți frați adventiști și aceștia sunt foarte agresivi. Ar vrea să convertească pe toți ceilalți evanghelici la legea lui Moise și fratele Jabău se înfruntă cu ei de multe ori. Și mi-aduc aminte, dar versetul acesta al 17 spune că legea pe care oamenii aceștia o îmbrățișează și se țin ca orbul de ea, este umbra lucrurilor viitoare. Și fratele Jaboi întreabă: ia spuneți voi, bă, cum se vorbește în Teleorma, dacă pui scara la pod, pe ce te uiți, pe ce te urci în pod? Pe scară sau pe umbra ei? Așa, cu partea aceea foarte țărănească și foarte de bun simț. Ia spuneți voi, pe ce vă urcați în pod? Care dintre voi v-ați urcat vreodată în pod pe umbra scării? Păi vedeți ce spune Apostolul Pavel aici? Pe de o parte este trupul lui Hristos și pe de o parte este umbra unor lucruri viitoare, niște simboluri. Voi v-ați ales să vă țineți de umbră și nu o să ajungeți niciodată în pod. O să rămâneți jos și o să vă rupeți picioarele când o să săriți să ajungeți în pod. Pe de altă parte, este îmbrățișarea în Hristos. Ne-a făcut Dumnezeu un trup nou. Creștinismul nu înseamnă întâlnirea cu un cod de legi din Vechiul Testament. Creștinismul înseamnă întâlnirea cu o persoană și să devii trupul lui al Domnului Iisus Hristos. Asta spune în versetul 11. În El, în Iisus Hristos, ați fost tăiați împrejur. Nu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați cu El împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și aș vrea să-l completez pe fratele Giabău cu ce spunea un frate american de aici. Unii spun că credința creștină este să faci asta, să nu faci asta, să ții legea lui Moise în ce privește mâncarea, băutura, sabatul și așa mai departe. Omul acesta spune, creștinismul adevărat nu are nicio legătură cu legalismul. Creștinismul adevărat este o schimbare a lăuntrului. Ce a făcut Domnul Iisus la cruce este rezolvarea problemei mele. Și Pavel spune foarte categoric, a șters zapisul cu poruncile lui, versetul 14, care cedea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Acolo pe cruce a fost bătut zapisul acesta în cuiele care l-au străpuns pe Domnul Iisus. Când Hristos a murit, toți am murit. Și toate pretențiile legii au fost plătite acolo în Hristos și toată vinovăția noastră care nu puteam să ținem legea. Am fost apoi spălați și Dumnezeu ne-a dat o nouă natură în Hristos. Suntem în trupul lui Hristos. În noi curge energia lui Hristos, dragostea lui Hristos, gândul lui Hristos, călăuzirea lui Hristos, bucuria lui Hristos, unitatea lui Hristos. Acesta este creștinismul. Fratele acesta american spunea, vorbind cu oamenii din sală, se spune despre noi creștinii că noi nu mai putem să facem tot ce vrem. Nu e adevărat. Noi putem să facem tot ce vrem. Înainte eram liber să fac absolut tot ceea ce vreau. Și astăzi sunt la fel de liber să fac absolut tot ceea ce vreau. Nu s-a schimbat sunt liber cu nu mai sunt liber. S-a schimbat aceste cuvinte de la sfârșit. Ceea ce vreau eu s-a schimbat. Pot să fac absolut ceea ce vreau. Dar Dumnezeu mi-a schimbat inima. Și ceea ce vreau eu astăzi este altceva decât ceea ce vroiam în trecut. Am fost așezat în trupul lui Hristos. Și soluția lui Dumnezeu nu a fost să-mi dea niște legi din afară, ci să-mi pună legea lui Dumnezeu săpată pe carnea inimii mele. Mi-a luat inima aceea de piatră și a așezat în mine legea lui de săvârșit. Sunt liber să fac tot ceea ce îmi place. Dar acest îmi place de la sfârșit s-a schimbat. Au început să-mi placă lucrurile lui Hristos. Există și astăzi frați care vor să ne întoarcă la legalismul acesta. Nu ne mai trebuie, suntem în trupul lui Hristos și am murit față de lucrurile acestea. Data trecută am vorbit despre învățătura despre închinarea la îngeri. N-aș vrea să o reiau. Aș vrea să trecem direct la punctul 4. Și rog pe fratele George să citească aceste patru versete, de la 20 la 23. Și cu aceasta încheiem.
Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca aceasta, ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
Dumneavoastră ați citit că, eu am găsit-o într-o revistă dinainte de război, fraza aceasta, fructul oprit este mai dulce. Este suficient să-i spui unui copil sau unui om, asta n-ai voie, că din toate lucrurile din lumea aceasta, tocmai aia o să vrea. Există unii oameni care și-au dat seama de lucrul acesta și spun că inima noastră este înclinată la rău și atunci trebuie disciplinată printr-un fel de ascetism. Și asta înseamnă să fii ascet, să nu iei, să nu guși, să nu faci cu tare. Din marți până joi să nu mănânci zahăr, de joi până vineri să nu mănânci pește și așa mai departe. S-au făcut călugări, s-au făcut călugărițe, s-au făcut sihaștri din dorința de a deveni super spiritual. Pentru că au văzut în trupul lor o pornire către rău. Apostolul Pavel zice, da, este adevărat, este un fel de fire pământească. Dar pe firea aceasta pământească nu poți să o îmblânzești. Gâdilarea firii pământești. Pentru că așa e de perversă firea asta pământească, când îi spui ce n-are voie, aia visează și noapte. Și devine o obsesie și se pângărește la nivelul gândurilor. Chiar dacă nu faci. Firea pământească se aprinde în momentul în care știe că i s-a interzis ceva. Dumnezeu a rezolvat problema noastră cu totul și cu totul altfel. Eram la Arad și în familia fratelui Ban a venit un frate de la Oradea. Iovanovici sau Pocitate? Care era, că eu întotdeauna îi confund pe oamenii aceștia? Nu știu. Și eu eram seminarist îndrăgostit de fata familiei Ban și mărturisesc că în zilele acelea nu prea aveam niciun chef de teologie. Dar a trebuit să stăm cu frații la părtășie și la discuții din cuvântul Domnului. Deși dacă era după mine, aș fi preferat să mă duc cu Dana și să plecăm înspre Sere, numai noi doi. Dar am stat acolo și am ascultat cumva ca în răspăr, pentru că nu aveam chef atunci de teologie. Am stat mai deoparte, dar nu-mi pare rău că am stat. Am primit atunci o lecție pentru toată viața. Printre altele, fratele acesta a spus, foarte mulți creștini își îngrijesc toată viața firea pământească. Și când cred că au rezolvat problema ei, atunci îi face de râs. Firea pământească este ca un purceluș. Și iei purcelușul și îl speli, și îi pui o fundiță la gât, și îi faci o bonețică, și îl pui într-un cărucior și îl plimbi prin casă. Ați văzut că americanii, dânsul râdea, dar americanii au pet, porți de ăștia mici care nu se fac mai mari, ăștia sunt iubiții inimii lor acum. Și așa îi îngrijesc. Le fac căinuțe și îl pui așa și te duci cu el în curte și dacă a plouat și în curte este o baltă, ce face purcelușul? Te lasă cu ochii în ceață și rămâi cu căruciorul în mână și el sare acolo și se duce direct în balta cu noroi. Pentru că asta e natura lui. Asta e natura lui. El nu poate altfel. Este o fabulă frumoasă scrisă de Esop, după câte mi-aduc aminte. Un scorpion și o broască țestoasă. Scorpionul avea neapărat nevoie să treacă de pe un mal pe celălalt. Și i-a zis broaște țestoase, te rog frumos, fac orice, trece-mă și pe mine apa aceasta, de pe un mal pe altul. Și broasca i-a zis, mie mi-e frică de tine, că tu pe toți ne înțepi și ne omori cu veninul tău. Nimeni n-a scăpat care s-a apropiat prea mult de tine. Nu pot să te iau în spate pentru că mi-e frică că ai să mă omori. Și scorpionul i-a zis, da, nu fi proast. Nu-ți dai seama că dacă eu te omor, te neci tu și mă nec și eu. Am să trec dincolo și n-am să-ți fac nimic pentru că e interesul meu. Și broasca a zis, bine. S-a dus, l-a luat în spate și când erau la mijlocul râului, ce credeți? Scorpionul a înțepat. Și când murea, broasca i-a zis, dar ce ai promis? Și el a zis, ce să-ți fac? N-am putut. Asta e natura mea. Firea pământească și firea lucrurilor nu poate fi schimbată. Câinele nu poate fi făcut pisică, pisica nu poate fi făcut papagal și așa mai departe. Firea pământească, spune Apostolul Pavel, nu poate fi dresată, disciplinată. De ce să vă mai supuneți la înfrânări ca acestea, care porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Versetul 20 ne dă care este cheia creștinismului. De ce e superior creștinismul față de toate aceste forme de ascetism? Dacă ați, ce scrie acolo? Murit împreună cu Hristos. Singurul lucru care îl putem face cu firea pământească, frați și surori, este să o crucificăm pe crucea de la Golgota. Și să știți pe cine nu lași să moare, nu te lasă să trăiești. Vin și mă uit la biserică aici și văd tineri cu unghii mari. Mă uitam la televizor la negresa aia care a alergat la 200-400 de metri. Avea niște unghii așa de mari, eu știu, vreo 8 centimetri. Nici nu știu cum le-a pus pe pământ ca să-și ia vânt să plece de acolo. Mă întrebam, cum face asta cartofi prăjiți? Sau nu face asta, nu face cartofi prăjiți. Văd femei care sunt creștini, creștine, care așa de mult îngrijesc firea lor pământească încât devin o ispită pentru mine. Ele nu-și dau seama că vin la biserică să fie folosite de diavol ca să mă ispitească pe mine. Nu pot să le spun lucrul acesta, pentru că o să spună, păi, dumneatale ești rău, că păcatul e în dumneatale, de ce te uiți la noi? Păi, cum să nu mă uit dacă... Asta e situația. Ne îmbrăcăm ca să cultivăm firea pământească. Și foarte multe din lucrurile care le facem sunt ca să îi purtăm de grijă. Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați. Dacă îngrijiți de firea pământească, o să vă dea peste cap când e vă e lumea mai dragă. Singura soluție pe care o are Dumnezeu pentru firea pământească este crucea. Frate și soră, trebuie să mori. Un mort nu-i mai pasă dacă îl împodobești, dacă e elegant, dacă este prețuit, dacă este lăudat, dacă este, eu știu, dacă ești mort. Noi vom reuși să aducem un fel de ascetism în biserică, așa cum se străduie și frații menoniți, să facem lucruri din acestea legi și să ne preocupă mereu ce. Ce îmbraci, ce mănânci, ce faci cu unghiile, cât să fie părul, ai voie podoabe. Acum am auzit tot felul de lucruri, că nu știi ce să mai... Firea pământească e așa de vicleană. Zice, frate, acolo scrie de podoabe de argint și de aur. Eu por numai cercei de plastic. Că, ce poți să mai spui? Asta e toată problema. Poartă de plastic acum. Frate, acolo scrie de... Accentul nu este pe ce. Ce este problema firii pământești? Ce și cum? Sunt mare, cele două mari cuvinte. Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor și pe urmă le-a zis, pricepeți voi ce am făcut eu? V-am dat o pildă ca și voi să faceți? Ce spune acolo? Cum am făcut eu? Noi luăm legalismul și ascetismul și spunem, e o regulă și noi trebuie să facem așa, ca el. Domnul Iisus spune, nu lua regula și nu lua forma, nu ți-am zis să faci ce am făcut eu, să faci cum am făcut eu. Că pălarea picioarelor în sine n-are nicio valoare dacă inima ta nu este gata să se umilească în fața fraților tăi. Dacă tu te duci și te speli pe picioare cu fratele tău și pe urmă ieși afară și disprețuiești pe toți ceilalți și nu poți să fii smerit și umilit, nu ai înțeles nimic din ce s-a întâmplat în camera de sus. Noi mereu umblăm după ce să facem. Dumnezeu vrea să spună cum să facem. Este așa un verset de frumos într-o altă epistolă a lui Pavel. În limba română este așa. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. L-am căutat în greacă și l-am căutat în engleză. Știți ce frumos este în original și în engleză, de fapt. Spune așa, let your moderation be known by all the people. Faceți așa ca moderația voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Fratele Cornilescu a luat nuanța aceasta din limba franceză. Un om blând este un om moderat, care nu are pretenții mai mari. Dar originalul ebraic este mult mai mult decât atât. Moderație. Un om moderat, un om fără pretenții, un om fără extravaganțe, un om fără, eu știu ce, mari împliniri în firea pământească. Lăsați ca moderația voastră să fie o priveliște pentru toți ceilalți. Domnul este aproape. Marile noastre împliniri sunt dincolo, când vine Domnul Iisus. Aici omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ. Curvia, pofta rea, pofta ochilor, lăudăroșenia, averea, dragostea de avere care este o închinăciune la idoli, toate astea le omorâm, pentru că Domnul este aproape și atunci vom trăi noi viața noastră când se va arăta El. Până atunci ne punem firea pământească pe cruce. Frații, surori, și mă refer în mod special la generația aceasta nouă, problema noastră nu este cu ce îmbrăcăm, și cu ce cercei, pentru că în versetul acela spune haine scumpe, împletituri de păr, podoabe, toate sunt. Cine zice că nu trebuie podoabe, atunci nu trebuie nici haine scumpe. Și problema este ce s-a întâmplat cu firea pământească. Pentru că dacă toate acestea le facem doar dintr-o formă de legalism sau de ascetism, încă n-am ajuns să trăim creștinismul. Pot să fac orice vreau. S-a schimbat însă ce vreau. Și fratele Daniel nu poate să-și pună cerței. Acum pot să spun și chestia asta. Până acum câțiva ani eram caragios. Dar acum și bărbații poartă. Nu pot să-mi pun și o cerței. Cum să nu? Dar nu vreau. Nu vreau pentru că firea mea pământească o răstignesc mereu împreună cu Hristos. Ca să trăiască în mine trupul Domnului Iisus și viața Lui. Creștinismul este superior filozofiei, legalismului, învățăturilor mistice și ascetismului. Pentru un singur motiv. Pentru că ne-am întâlnit cu Hristos, ne-am făcut una cu El și trăim în dumnezeirea Lui. Doamne, umple viața noastră de Tine. Amin. 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 Ne ridicăm și ne rugăm. Fără moarte nu există înviere. Cine nu și-a răstignit păcatul din el și nu s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu de toate pornirile rele ale firii pământești, nu poate să trăiască viața de înviere în bucuria binecuvântărilor date de ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Vom continua să fim ca lumea aceasta, să mințim ca lumea aceasta, să curvim ca lumea aceasta, să ne dușmănim ca lumea aceasta, să fim caragioși, să ne vopsim ca lumea. Altădată râdeam de africani că își fac culori peste tot. Acum le facem noi. Altădată râdeam de africani că bat în tobe. Acum batem noi. Altădată râdeam de africani că dansează așa caragios. Acum dansăm noi. Soluția nu este să-i criticăm nici pe ei și nici să ne străduim să fim mai buni ca ei. Soluția este să lăsăm pe Dumnezeu să ne unească cu Hristos după ce ne-am răstignit firea pământească la crucea de la Golgota. Creștinism înseamnă să nu mai fii nici rob, nici slobo, nici bărbat, nici femeie, nici schit, nici barbar, ci să fii în Hristos și El să fie totul și în toți. Doamne ajută-ne să se împlinească aceasta cu noi toți. Amin.